መስደባይቷ ጋር ተደብብ ሱዳን ከሎ አጥቃ ዶምስ ኡጋንዳ ስፋት ለአሜሪካው ጋዜጠኛ ተዋጋይ አይነበረን ኢሉ ጉጅለ ደባይቷ ጋር ተደብብ ሱዳን ደባይቷ ጋቲ ት ክርስቶፈር አለን ዝተባለ ጋዜጠኛ አብካያ ዝተባለ ስፍራ በወታደራት መንግስቲ አብርሱ ተወቅዕ ከም ዝሞተ ጠቂሱ ክርስቶፈር አለን ፎቶግራፍ ዝስእል ሰብ ይነሩ ይብሉ ኣብቃልቶም ተዋጋቲ መንግስታዊ ሃው ቃል ገና መነት ኣብ መጥቃት ዝተኻፈለ ፃዕዳ ኣይፍለጥን በለ ኣብ ኬንያ ምጥቃም ፌስታል ዝእግድ ሕጊ ብቤት ምክሪቲ ሃገር ተወሲኑ ይትግበር ጀሚሩ ብመሰረት እዚ ፌስታል ዝሰርሕ ዘከፋፍልን ዝጥቀምን 38,000 ዶላር ይቅፃዕ ወይ ከዓ 4 ዓመት ይእሰር እቲ ውሳነ ንብክለት ከባቢ ንምቁፅፃር ዝብል እዩ ነይሩ ይቅሬታ እቲ ውሳነ ንብክለት ከባቢ ንምቁፅፃር ዝብል ነይሩ ብኣንጻሩ ኣብቲ ዘፈር ተቆፂሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ልዕሊ 80,000 ዜጋታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገበሮም ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ገሊፁ
ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ሰምዑትን ኢኹም ካብ በትሪ ይቐኒልና ክንቅፅል ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትንበያ ኩነታት ኣየር ተራእዩ ዘይፈልጥ ቅልውላው ኢሉ ብዝፀውዖ ውሕጅ ዘዕለቕለቖም ከባብታት ቴክሳስን ሉዊዝያናን ሕጂ እውን ብማይ ይወሓጡ ኣለዉ ዛጊድ እንተወሓደ 6 ሰባት ሞይቶም ኣስታ 30,000 ድማ ካብ መንበሪ ገዛውቶም ወፂኦም ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ይርከቡ ኣብ ስራሓት መድሓን ህወት ኣብ መንጎ መንግስትታት ፌደራልን ክፍለ ግዛኣታትን ናይ ውልቀ ጉጅለታትን ተራ ዜጋታትን ዘሎ ምውሃድን ምትሕብባርን ሰበ ስልጣን ይንእድዎ ኣለዉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሓደጋ ዝተጠቕዑ ከባብታት ሎም መዓንቲ ርኢሎ ዝላቲቭ ሆይ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ቅርበ እዩ
ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህወት ውሕጅ ካብ ዘዕለቕለቖም ከባቢታት ቴክሳስ መውፅኢ ስኢኖም ንዝተቐርቀሩ ሰባት ብሄሊኮፕተራት ኣቢሎም ትማል ሰኒ ከውፅእዎም ውዒሎም ኣለዉ ነበርቲ ኣናእሽቱ ጀልባታቶም ገይሮም ንጎርባብቶምን መውፅኢ ንዝሰኣኑ ከውፅኡ ውዒሎም ካብ ማይ ዝወፁ ነበርቲ ዕግበቶም ይገልፁ ካብኦም ሓንቲ ከውፅኡና ብምምፆኦም ዕድለኛታት ኢና ካብዚ ዝኸፍአ ምኾነ ነይሩ ስለዚ ሕጉስቲ እየ እያ ዝበለት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ፃዕርታት ምድሓን ንዝተዋፈሩ ትማል ሰኒ ንኣድኦም ገሊፆምሎም
ጎረቤት ንጎረቤቱ ክሕግዞ ርኢና ዓርኪ ንዓርኩ ክሕግዞ ዘይፍለጥ ሰብ ንዘይፈልጦ ክሕግዝ ኣብ ኩሉ ርኢና ብቴሌቭዥን ርኢኹም እዚ ዘደንቕ ስራሕን ፍቕርን ሪኢኹምዎ ኣለኹም
እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝተጎድኡ ክፋላት ቴክሳስን ሉዊዝያናን ሙሉእ ሓገዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዘይፍለዮም ብምግላጽ ኣብ ናይ ቴክሳስ ፃዕሪ 8,500 ሰራሕተኛታት ፌደራል ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም
recovery will be a long and difficult road and the federal government stands ready willing and able
ዳግመ ምትካል እግሪ ነዊሕን ኣፀጋምን ጉዕዞ እዩ መንግስቲ ፌደራል ብድልውነት ኣጠው ኢሉ ይርከብ ነቲ ፃዕሪ ንምሕጋዝ ድልው እዩ
ኣብ ልዕሊ መንበር ገዛውትን መሰረተ ልምዓትን ዝወረደ ዕንወት ርኡይ እዩ ሰበስልጣን ግን ቀዳምነት ምድሓን ሂወት ሰባት እዩ ይብሉ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ መዓልትታት ስራሕ ክጅምር እዩ ኢሎም
have a hard time functioning and so we are pressing forward constantly to make sure that the power
ዝጠፍአ ሓይሊ መብራህቲ ምዕራይ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስራሓት ምዃኑ ንርዳ ኢና ብዘይካ ኤሌክትሪክ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ምግብን ማይን ዝደልዩ ኩሉ ምቕራብና እውን ክንረጋግፅ ኢና
ትራምፕ ካብ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ጎረቤት ሉዊዝያና ጆን ቤል ኤድዋርድስ ብዝቐረበሎም ሕቶ ትማል ሰኒ ህፁፅ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣፅዲቖም ኣለዉ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ በጀት ንፕሮግራማት ህፁፅ ሓገዝ ናይ ፌደራልን ንውሕድ ዝውሃብ ረድኤትን ዓብዪ ምጉዳል ገይሩ ኣሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ኣብ ቴክሳስን ሉዊዝያናን ንዳግመ ሕውየት ወይ ምትካል እግሪ ዝውዕሉ ብኮንግረስ ዝጸድቕ ቢልዮናት ዶላር ከድሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ